Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Мерверт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақстандағы интернеттің дамуы мен оны жетілдіру тетіктеріне арналады. Мамандардың айтуынша, елде интернетті дамыту үшін қазақ тілді сайттардың көбеюіне назар аудару керек. Сондай-ақ олар Қазнеттің болашағы электронды коммерцияда дейді. 6 қазан күні саяси шешімдер институтында Қазақстандағы контент тақырыбына арналған дөңгелек үстел өтті. Тәуелсіз зерттеу компанияларының мәліметтеріне сүйенсек, 2010 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанда интернет қолданушыларының саны 4 миллион 300 мың халықты құраған. Бұл халықтың 26.5% деген сөз. Яғни 2009 жылмен салыстырғанда интернет қолданушылар саны 30% артқан. Қазақстандықтардың 94% интернетті айына бірнеше рет не одан да жиірек қолданатын көрінеді. Бұл зерттеуді ICT маркетинг тәуелсіз зерттеу компаниясы жүргізген. Журналист блогшы Асхат Еркінбай статистика әр қалай жүргізілуі мүмкін деп санайды.
Соңғы жылдары Қазақстанда интернет қолданушылардың саны күрт артып отыр. Бұл үдеріс Қазақстанда Мегалайн Қазақтелекомның интернет қызметін, яғни кеңжолақты интернетті ауылдық жерлерге тарата бастауына байланысты. Әрине, түбегейлі ауылдық жерге интернет жете қою деу қиын, бірақ соңғы 1-2 жылдың көлемінде интернет қолданушы саны өсті. Ресми мәліметтер бойынша Қазақстанда 5 миллионнан аса адамның интернетке шығу мүмкіндігі бар. Бірақ бұл жерде бір қызық нәрсе, бізде осы статистика қалай жүргізіледі, соған кеп тіріледі. Себебі мектептерде әдетте, мәселен, 20 компьютер болуы мүмкін. Сол 20 компьютердің біреуінде интернет қосылған болуы мүмкін. Нәтижесінде бір компьютерден интернет қосылған 20 оқушы қолданса, 20 адам интернетті қолданады деген сандар да кетіп қалуы ғажап емес.
Award KZ ұлттық премиясы қоғамдық қорының директоры Константин Гаражанкин Қазақстандағы интернетке қосылу жылдамдығын сөз етті.
Несмотря на то, что у нас скорость доступа в интернет развивается достаточно.
Қазақстанда интернет жылдамдығы жоғары қарқынмен дамып келеді, алайда ол әлемдік деңгейге жетпейді. Интернетке қосылу жылдамдығы бойынша біз әлемде 66-шы орында тұрмыз. Көрші Қырғызстан елінен 20 саты артта қалдық. Олар 44-шы орында тұр. Сондай-ақ аймақтарда интернетке қосылу жылдамдығы әртүрлі. Алматы 1-ші орында тұр. Қаланың жылдамдығы Ресейдегі жақын. Ал Астанадағы жылдамдық Алматыдан 2 есе, ал Атырау 4 есе төмен. Алматыдағы интернетке қосылу жылдамдығы орта есеппен алғанда 8 мегабит, Ресейде 9 мегабит, ал Ақшта 10 мегабит.
В России там 9 чем-то, в Америке 10 чем-то.
Дейді Константин Гаражанкин. Маманның айтуынша, аймақтарда қосылу жылдамдықтарының әртүрлі болуына бірнеше себептер бар.
Это, естественно, связано как с инфраструктурными моментами, так и с тем, что...
Бұл инфрақұрылымдық себептерге тәуелді сондай-ақ таза қаржылық сипаты да бар. Аймақтардағы тұрғындар арзан тарифтер таңдайды, шамалары жететінін тұтынады. Алматы бұл жақтан қарағанда ерекшеленеді. Кейбір форумдарда алматылық аудитория 80% құрайды. Көп белсенді сайттарда алматылықтардың саны көп болады. Сондай-ақ интернетте демография өзгеріп бара жатыр. Бұл кәдімгі демографиялық ахуалға ұқсас. 2 жыл бұрын Қазнетте әйелдер саны өсе бастады. Бүкіл әлемде де осыған ұқсас жағдай байқалады. Бұрын интернет көбіне кәсіби мамандарға арналған, ол уақытта ер адамдар көбірек болған. Ал қазір Қазнеттегі әйелдер саны 57%
В среднем по Казнету, если смотреть женщинам, у нас уже 57%.
Дейді Константин Гаражанкин. Белсенді блогшылардың бірі Жалғас Ертай, қазіргі уақытта Казнетте ойын-сауықтық сайттар көбейіп отыр дейді.
Қызметтің мазмұны қазір өкінішке қарай пираттық және ойын сауықтық сайттарға ғана көп көңіл бөліп отыр және осы сайттарда көп адамдар қолданып отыр. Яғни менің айтайын дегенім, біздің Zero KZ деген қазақстандық үздік сайттардың рейтингісі бойынша ең үздік 20-лыққа кіретін сайттардың жартысынан астамы, тіпті 80% деп айтса болады. Осыншасы ол ойын сауықтық контентке арналған сайттар. Бұл видео хостинг, ол фото хостинг, ол түрлі хабарландырулар беру. Хабарландыру беру әрине ол ойын сауықтыққа жатпайды, ол сервис сайттар болып саналады. Бірақ бұның өзіне есептемегенде файл алмасу мысалы сайттары қазір қазақстанда ең ірі, ең көп қолданылатын сайттардың бірі болып табылады. Соның ішінде мысалы әлеуметтік желілерді атап өтуге болады. Бұл да мысалы ойын сауықтық сайттардың қатарына кіргізуге болады әлеуметтік желілердің өзін. Сондықтан қазір қазақстанда ең бірінші орынға шығып отырған ол видео хостингтер мен ойын сауықтық сайттар. Ол KiwiKZ, NurKZ, NambaKZ, ол GameWorldKZ, ол тағы да басқа да осындай сайттар қазақстандық сайттардың лидері болып отыр өкінішке қарай. Яғни барлық жарнама берушілер осы сайттарға қарай тартылып отыр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Мерверт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Жалғас Ертай соңғы уақытта Қазақстанда көптеп ақпараттық порталдар ашыла бастады дейді.
Бірақ соған қарамастан соңғы уақытта тенденция пайда болды. Ол интернет бақтардың көптеп ашылуы, бірақ өкінішке орай олардың барлығы орыс тілінде ашылып жатыр. Кейбіреулерінің қазақ тілінде нұсқасы бар, олар кейбіреулерінікі тіпті жақсы істемейді қазақ тіліндегі нұсқалары. Бірақ негізгісі тенденция қалыптасты деген сөз, яғни интернет бақтар да қазір қазақстандық интернет казнетте өзінің рөлін айқындай бастады. Мысалы Today.kz, Tengrinews.kz және басқа да осындай ірі ақпарат агенттіктер мен ірі интернет газеттер. Сондай соңғы бір жылдың ішінде осы тенденция қалыптасты және деген ірі ақпараттық порталдар ашыла бастады. Соның ішінде мысалы қазақ тіліндегі бақ.кз сайтында алып қарауға болады. Бұл әрине ақпараттық портал емес, бұл жаңалықтар агрегаторы, бірақ соның ішінде мемлекет тарапынан жасалып отырған ең сәтті жоба олардың бірі. Бірақ мазмұны неге бағытталғанын және оның мақсаты қандай екенін нақты айқын болмаса да, соңғы уақытта көп қолданушылар тұтынатын сайттардың біріне айналып отыр бақ.кз.
Қазақстанның интернет қауымдастығы заңды тұлғалар бірлестігінің вице-президенті Шафкат Сабиров қазіргі уақытта казнетті дамыту үшін жарнама берушілермен жұмыс істеу керек дейді.
У нас все растет достаточно хорошо. Единственное, у нас только...
Бізде интернет жақсы дамып келе жатыр. Тек жарнама берушілерге бүгін интернетке қаржы салу тиімді екенін жақсылап түсіндіру қажет. Себебі қазір жарнамаға бөлінетін бюджеттің тек 10-15% ғана интернеттегі жарнамаға алынады. Ал қалғанының бәрі өзге бұқаралық ақпарат құралдарына беріледі. Жарнамалық агенттерге дұрыстап түсіндіру керек. Қазақстандық ресурстар өздерінің сайттары туралы айтып, жарнама берушілерді ақпараттандыруы керек. Сонымен қатар меніңше қазнет үшін қазақ тілді сайттарды дамыту қажет. Біздің қауымдастықта қазақ тіліне арнайы көп мән беріп отыр. Қазір қазақ тілін білу қажеттілік қана емес, оны білу сәнге айналды. Көшеде қазақ тілінде сөйлеп бара жатсаң, құрметпен беделіңді көрсетесің. Меніңше қазақстандық сайттардың аудиториясы қазақ тілді пайдаланушылар есебінен өсе түседі.
Сами пользователи будет за счет казахоязычных в том числе.
Дейді Шафкат Сабиров. Асхат Еркінбай қазақ тілді сайттардың саны артып келе жатқанымен келісті, алайда олар бәсекеге төтеп беру үшін ерекше болуы керек дейді.
Бізде қазақ тілінде қазір көптеген ресурстар ашылып жатыр, бірақ ішіндегі контент көбіне жұпыны келеді. Мен бәрі демеймін, бірақ дені жұпыны келеді. Қазақ тілді интернет қолданушы ерекшелігі, ол қазақ тілімен қатар ол орыс тілін біледі, ол моңғол, қытай тілін біледі, түрік тілін біледі, немесе ағылшын тілін біледі деген сияқты. Яғни ол салыстырып отырады. Басқа елдің контентімен, егер қазақша сайт жасайтын болсаң, одан асырып істеу керек та. Орысшадан асып түсетін, ағылшыншадан, қытайшадан, сонда ол тартымды, оған қызықты болады. Ал жай ғана көшірме контент болатын болса, ол көбіне қызықсыз болады. Қазақ интернетінде бізде қазақ тілінде контент бар, орыс тілінде контент бар. Бірақ орыс тілінде контентке бәсекелесу қиын, неге? Себебі ол ресейлік немесе жаңағы ТМД кеңістігіндегі орыс тілді контентпен бәсекеге түседі. Ал қазақ тілді контентке бұл жерде оңай тұрып бәсеке жоқ. Бәсеке тек қазақ тілді контенттің өз ішінде болады. Сондықтан да бұл жерде бір кішкене артықшылық бар деп болады. Үшінші мәселе ол осы жайтты бізде инвесторлар түсіне алмай отыр. Қызығушылық тек жекелеген блогшылар немесе жекелеген энтузиастар тарапынан болып отыр. Мәселен, қазір көптеген сайттар жаңа ресурстар ашылып жатыр, бірақ дені ашылғаннан кейін біраз уақыт өткен жабылып қалады. Қызығушылықпен жақсы ашылады, ынталары, ықыластары күшті, қазақша дамытайық дейді, түсінеді. Бірақ ар жағында нарық болмағаннан кейін, оның жаңа қаржылық тұрақтылық болмағаннан кейін ол жобалар ұзақ мерзімді болмай жатады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Асхат Еркінбай казнет туралы айтқан кезде тек Қазақстанмен шектеліп қалуға болмайды деп есептейді.
Жалпы офлайн өмірде қазақша түсінетін, қазақша оқитын адамдардың санына байланысты деп ойлаймын. Егер мысалы Қазақстанда соңғы санақ бойынша 2009 жылғы 7.5 миллион адам қазақ тілін жаңағы оқып түсініп жаза алады екен қазақша, сонша пайыз потенциалды қазақша түсінетін адам бар деген сөз. Яғни осылар интернетте қазақ тілін қолданыс аясының кеңеюіне үлес қосатын бірден бір интернет қолданушылар. Және екіншісі, осы жайтты көп адам біле бермейді, ол қазақтың тіліне, мәдениетіне сыйлас құрметпен қарайтын шетелдіктер. Мәселен, Facebook-та ашатын болсаңыз, Facebook-та Абай Құнанбайұлы атындағы фан-клуб бар, немесе Қазақ Language деген топ бар, оны ашқан шетелдің азаматтары. Бірақ олар сөзде қазақша жазады. Не үшін? Сонда қазақша білгісі келеді, үйренгісі келеді. Сөйтіп олар да шетелдің азаматтары да интернетте қазақ тілін қолдану аясын кеңеюіне өзіндік үлесін қосып отыр. Біз қазақ интернетін қозғаған кезде тек қана Қазақстаннан шетелдік қалуға болмайды. Себебі қазақ интернеті деген кезде біз Монғолиядағы, Қытайдағы қазақша жазуды қоса айтуымыз керек. Қазақ тілді интернет қолданушы бар кезде сөзсіз қазақ тілді интернет болады. Ең бастысы қызықты етіп жазу. Мультимедиалық өніммен адамдар қазір көп мәлімет оқысы келмейді.
Теле 2 Қазақстан компаниясының PR менеджері Нұркен Халықберген Қазнетті дамытуды ойлайтын азаматтардың электронды коммерцияға назар аударғаны жөн дейді.
Мое мнение, что в последующем поможет развитию казахстанского контента, но...
Менің пікірімше, келесі кезекте Қазнеттің дамуы үшін электронды коммерцияға назар аудару қажет. Қазірдің өзінде негізгі қажетті алғышарттар пайда бола бастады. Олардың ішінде электронды қаражаттың айналысқа түсуі бар. Біз сайтта интернет магазинді іске қостық. Бірден пайдаланушылар саны өскенін байқадық. Себебі халықтың дүкенге барып кезекте тұрғысы келмейді. Оларға интернетті тапсырыс бере салу әлдеқайда жеңіл. Болашақта электронды сауданы ұйымдастыруға кірісетін азаматтарға айтар кеңесім бар. Әйелдер аудиториясына назар аударыңыз. Себебі тұтынушылық шығынның 70% әйелдерде. Гарвард Бизнес Ревью ақпараттары бойынша әйелдерге келетін тұтынушылық шығындардың көлемі 13 триллион доллар құрайды. Ол жалпы алғанда Қытайдың 4 бюджеті, ақштың 2 бюджеті.
Это практически 4 бюджета Китая, 2 бюджета США.
Жалғас Ертайды болашақта қызмет көрсететін сайттар қатарын арттырған дұрыс болады деп санайды.
Басқа да сайттар туралы естетін болсақ, онда біздегі ол сайттар сайт десеткалар деп аталады. Қазақстанда қазір 40 мыңға жуық кейзет доменде сайт тіркелген болса, соның 80% ол сайт визитка деп айтуға келетін шығар. Себебі сайт визитка деген ол фирманың, компанияның, агенттіктің болмаса өзін өзі таныстырып берген кез келген адамның жай визитка сайты, яғни өзі туралы, компаниясы туралы түсініктеме беріп өтетін ешқандай артық ақпарат контент өзінде арқаламайтын сондай сайттар көбінесе сондай сайттар болып табылады. Ал енді болашағы туралы айтатын болсақ, Қазнеттің болашағы ол міндетті түрде сервистік сайттарға қалай бағытталу керек. Мысалы, онлайнда билет тапсырыс беру, онлайнда кинотеатрға билет алу, онлайнда өзіңе қажетті жұмысқа орналасу туралы ақпараттар, онлайнда өзіңе қажетті пәтерді жалға алу туралы ақпараттардың барлығы онлайнда жүзеге асу керек, және оның механизмі барынша ыңғайландырылған, оңайластырылған болу керек. Осы жағынан қарайтын болсақ, онда болашақ осы сервистік сайттарда деп айтуға болады.
Мамандардың айтуынша, егер жақын арада интернет сауда мәселесін қазақстандық азаматтар қолға алмаса, бұл сала шетелдіктердің қолында кетуі мүмкін. Себебі жақын арада Ресейде электронды саудамен айналысатын танымал компания Алматыда бөлімшелерінің ашылатын туралы хабарлады. Сондықтан да асыққан жөн дейді сарапшылар. Жалғас Ертай Қазақстанда электронды коммерцияның дамуына барлық негіз бар дейді.
Қазір Қазақстандағы сервистік сайттардың сапасы, жұмыс істеу деңгейі керемет. Біз ойлағандай дәрежеде деп ойламасақ та, осы бағытта жасалып жатқан жұмыстар, соңғы уақытта ашылып жатқан сервистік сайттар, интернет-магазиндер соның ішінде өте жақсы деңгейде жұмыс істеп жатыр деп айтуға болады. Ал осы интернет-магазиндерге ерекше көңіл аударып, ерекше тақырып болып айтуға болады, себебі де жаздың соңында e-коммерция туралы заң қабылданды, және e-ақшалар туралы, яғни электронды ақшалар туралы заң қабылданды. Сол заңнаманың негізінде бізде Қазақстанда енді осы әлеуметтік желілердің бумынан кейін, осы соңғы 2 жыл әлеуметтік желілердің бумымен аяқталған білем, интернет магазиндердің бумы басталады ғой деген қорытындыға келуге болады. Себебі тиісті заңнама бар, тиісті механизмдер жүйеге қосылды. Екінші деңгейлі банктер арқылы біз электронды ақшаны өзіміз Қазақстанның ішінде айналымға енгізе аламыз. Демек бізде болашақта интернет магазиндерде осы салада сервис сайттардың құрамында ғой, енді бұларда интернет магазиндер дамиды ғой деп қорытындыға келуге болады. Көптеген ірі бизнес структуралар өздерінің жанынан интернет магазин ашуға кірісіп жатыр. Соның ішінде мысалы Меломан, оның ішінде басқа да ірі осындай Меломан сияқты компанияларды алып қарауға болады. Солардың бірі Флипкиз деген сайт, мысалы кітап тасымалдаумен айналысатын. Осылардың барлығы осы соңғы уақытта ерекше екінші қарқынмен дами бастайды ғой деген қорытындыға келуге болады.
Енді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқынында келесі. Кездескенше аман сау болыңыздар. Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама тұрмыстағы зорлық-зомбылық тақырыбына арналады. Мамандардың айтуынша, бұл мәселеге осы уақытқа дейін жеткілікті назар аударылмай отыр. Ал заң тек оның салдарымен күресіп, себептеріне үңілмейді. Алматы қаласының тұрғыны Гүлжамал Әубәкірова 4 баланың анасы. Ол тұрмыста зорлық-зомбылық көріп жүрген әңгімеледі.
Мен тұрмысқа шыққалы 20 жыл болды. 20 жылдың ішінде 3 қыз, 1 ұл дүниеге келдім. Енді өз өміріме ризамын деп айта аламын. Жолдасым жақсы қызметте, бірақ өзімде мамандық жоқ. Үй шаруасындағы әйелмін. Ата-енеммен тұрдым. Сонымен өмір өтіп жатты. Жолдасым екеміз жақсы өмір сүреміз, бірақ та небір мінездер бар. Кейде бір осы аяғасынан жоқ жерден шу шығарып ұрысып та қаламыз. Саясы қаламайтын отбасы жоқ шығар деп ойлаймын, бірақ та кейбір кездер қатты да кетіп қалады. Қазақта мақал бар ғой, тас түскен жерін ауыр дейді. Осы мақалды сондайлық терең түсіндім ба? Бәріне шыдап келе жатырмын. Әлі де шыдаймын деп ойлаймын балаларым үшін.
Гүлжамал Әубәкірова соңғы болған оқиғадан кейін дәрігерлердің көмегіне жүгінуге мәжбүр болғанын айтты.
Арасында жұдырық ала жүгіріп ұрған күндер де бар. Осы жақында ғана тағы да бір жақсы бір ұрыс болып, ұрыстың аяғы төбелеске барып, жақсы жұдырық жеп, ақырында больницадан шықтым. Полицияға бармаста едім. Өте қатты соққы алдым. Жоқ жерден кішкене ғана бір түймедей сөзден түйедей нәрсе болды. Келіспеушілік болды енді. Бір нәрсені істей ғой деп, мен дұрыс істемей қалдым ба, дұрыс естімей қалдым ба, әйтеуір сол боқтық сөзден басталды дағы ашуланып жұдырықпен бір қойды. Қоятын шығар деп қарап тұрсам, жоқ, ары қарай тапқытап алып қатты ұрып тепкілеп тастады. Ұрып төбелесіп қалғаннан кейін бар өз бөлмесіне кірді, жатып қалды. Мен өзіммен өзім қалдым. Жыладым ары бері. Не істеймін енді? Бала шаға ұйықтап жатқан, осы түн ортасы болған. Жұмыстан ашуланып келді ме, сонысы мен әлгі таза үшін тырналды дейді ғой. Сонда бір жағдайға тура келіп қалдым ба деп ойлаймын, енді білмеймін.
Психология ғылымдарының докторы профессор Анна Құдиярова мұндай жағдайда қабаған итпен кездескендей әрекет ету керек дейді.
Өзіңіз білесіз, әрбір дауда майда, жанжалда 1% болса да, бірақ сол әйелдің де өзінің бір үлесі бар. Мысалы, керек кезінде аузын жауып қоймайды. Керек кезінде әші сөз даусынан аузынан шығып кетеді. Керек кезінде жарайды сөз айтпай қойсын, бірақ көзімен от шығып, көзінен иттер ары-бері жүгіріп жүр ғой. Сондықтан бұл агрессормен кездескен кезде ол танитын агрессор, танымайтын агрессор. Бірақ даусыңызды, көзіңізді, жүзіңізді бәрін бейтарап қылып, үндеместен шетке өзіңізді өзіңіз шетке аулаққа алып кеткеніңіз дұрыс. Сол ия деген сөзді, мысалы, ішіп келген күйеуі, "Ай, сен тағы да тамақты дайындамадың, балаға қарамадың, есікті жөнді ашпадың" деген кезде, "Ия, ашпадым. Ия, сенікі дұрыс. Ия, мен жаман. Ия, сен жақсы. Ия, мен ақмақ" бәлігін "Ия, ия" дегенмен бастау керек. Ол психологиялық амортизация техникасы. Сондан "Ия" деп тұрған кезде біз оны қабылдап тұрмыз ғой, қандай боғауызды, қандай жаман сөзді айтпаса да. "О, сенің шешің мынандай" дегеннің өзінде де "Ия, менің шешім сондай жаман" деп оны да қазір мойындап тұру керек. Не дегенде сонда әйел мына жерде 5-6 минутта оның ашуын шығарады, ашуын төмендетеді, оның санасы қайтып келер. Одан кейін әйел өзінің ең кем дегенде денсаулығын сақтап қалады ғой. Ал сондай жасамаған "Ия" деп мойынсымаған әйелдер ертең ол денсаулық түгіл өмірінен де айырылып қалып жатыр.
Гүлжамал Әубәкірова мамандығы жоқ болғандықтан ажырасу туралы ойламаймын дейді.
Ажырасқанда қайда барамын мен 4 баламен? Түркімге не деп барамын мен? Шешем әкем қайтыс болған, шешем келмеген, бауырым қолында тұрады. Олардың қолында 4 бала мен бар, кіріп бар болғым келмейді. Ал өз басым қолымда ешқандай мамандығым жоқ, балаларым болса жас. Қайтып күн көремін. Мен тіптен шаршаған кезде ажырасып кетсең қайтетін мама дейді. Оларға оңай ғой айту деген. Ол ер адамға бәрібір. Қазақта мақал бар ғой, ер адамның әйелі қамшының сабысында дейді екен баяғыда ата бабаларымыз. Түсініп кетерміз деп ойлаймын әлі де. Көшіре түзеледі дейді ғой. Балалар өсіп келе жатыр енді, артына қарап ойланып адам болар.
Алайда Анна Құдиярова мұндай жағдайларда азаматтарға өзге кеңес беретінін айтты.
Маған келген клиенттерге айтамын, сонда несін ол ақшаға болып сол жерде таяққа көніп жүрсің ба? Ал ең болмаса Абай атамыз айтқандай есектің артын барып жуы қолыңнан келе ме? Ал жарайды дипломың жоқ, ешқандай жұмысың, білімің жоқ, бірақ әйтеуір барып бір жерде еденші болып еден жууға болатын шығар. Соған неге? А, оған намысы марын бірдеме деп тағы кетеді ғой біздің қазақ. Онда таяқты жеп жүре бер. Таяқты тоқтату керек ол. Жарайды сен бүгін саусың, жарайды, бірақ көзіңді көгертті. Ал ертең бүкіл басыңды шауып тастасақ айтамыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікір таласқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Қадірменді тыңдармансыз, Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қазақстандағы тең құқық пен тең мүмкіндіктер институтының директоры Маргарита Өскенбаева балалар мен жасөспірімдер де тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың құрбандары болып жатады дейді.
Негізі біздің елімізде де бүгіл былай басқа жерлерді алсақ та өкінішке орай балалар жасөспірімдер дейміз, қыздарымыз, ұлдарымыз зорлық-зомбылыққа көп ұшырайды екен. Біз зорлық-зомбылықты үйдегі зорлық-зомбылықты айтып тұрмыз. Біз мысалы осы бір ай бойы бір қыздың сол бір жағдаймен алыстық былайша айтқанда. 15 жасар қызымызды 40-тағы әкесі қатты соғып, ұрып, ол қызымыз үйінен қашып кеткен екен. Содан қашып кетіп, біздің осы қорымызға кеп, бір ай болды сол қызбен біз айналысып жатырмыз. Ол қызымызға енді қазір әкешесімен тұрып жатыр. Біз басында көмектесіп, ол қыз жылап, жырылдап келген соң, үйге бармаймын, мен әкем ұрады, 10 жыл бойы мен ұрады, мен қорқамын, тіпті сіз мені қайтарсаңыз, мен асылып өлемін, немесе үйімнен кетіп қалам деп бізді сөйтіп қанды қорқып қалдық та. А біз елімізде қазір мындай жағдай белгілі ғой, жасөспірімдердің арасында өздеріне қол жұмсау өте көп болып жатыр. Былтырғы статистиканы алсақ, 347 жасөспірім өздеріне өз қол жұмсапты. Негізі ол біздің елімізге жат қылық еді. Өткені қазақ елімізде алсақ бұрын ондай болмаған.
Тұрмыстағы зорлық-зомбылыққа тап болған балалар кейде өз-өздеріне қол жұмсауға дейін барады, дейді Маргарита Өскенбаева.
Осы зорлық-зомбылықтың да нәтижесі көрінеді. Көп балалар өзі ашылып айта алмайды. Негізі біздің халқымызға сондай бір жақсы қасиет тән, ұяңдық, ұяңшылық та. Мен психолог ретінде, балалар психолог ретінде бұл қасиет өте биік бағалаймын. Осы өзіміздің еліміздің ерекшелігіміз осы да, күшіміз де негізі содан әрден аламыз бәрінде. Бірақ мына жағдайға келгенде осы кейбір балалар сондай тұйық болады да, ата-анасымен бөліспей айта алмайды да, тіпті қол жұмсап жүреді өз-өздеріне. Осы мәселе жанұяның ішінен шығады екен. Негізгі әрине бала көбінесе ата-аналармен жүреді ғой.
Мұндай қиын жағдайға түскен балалар ешқандай қорғау ала алмайтындары өкінішті, дейді Маргарита Өскенбаева.
Көп шектеулер бар екен. Негізі осында жағдайға түскен қыздарымыз қорғау ала алмайды екен еш жерден. Мысалы, балалар құқығын қорғау департаменті бар, бәрі олар тек қана қағазбен іс жүзінде ғана хат жазып береді. Мен мысалы телефон шалып сұрадым, сіз не істейсіз, қандай көмек көрсетесіз дегенде, біз күтеміз, бізді ана комиссия отырысқа шақырғанда барамыз. Мен айттым, қалай енді күтесіз бе, өз елімізде жүрсіз. Өзіміз өзімізге иеміз ғой. Енді жұмысты жүргізу керек қой дегенде, жоқ, бізді шақырмаса біз бармаймыз, кіріспейміз деді. Соған қарағанда балалар құқығы біздің елімізде осыған былай бір тіреп айтуға болмайды, бірақ жалпы сонда да сондай қорытынды шығаруға болады. Балалардың құқықтары қорғалмайды, оған ешкім мойнына міндет алғысы келмейді былайша айтқанда.
Анна Құдиярова көп проблемалардың астарында тұрмыстағы зорлық-зомбылық болады, дейді.
Жиі кездескені сол күйеу әйелін ұрады деген ғой. Енді анда-санда болады, әйелі күйеуінде ұра салады, ондай да бар. Бірақ енді ондай да күйеу әрине маған келмейді, оны мен білетінім ол бала шағасы келеді ғой. Енді осында зорлық-зомбылық болып атыр, папамызға үйтіп атыр, бүйтіп атыр дегендер. Бірақ ол папасы әрине ол жігіт болғандықтан намысы бар, ол үйтіп жалына бізге келмейді ғой. Ол бізге келмеген неше адам дейсіз? Мына бір жұмыстан бір жұмысқа ауысып жатырмын сол деген сұрақпен келеді. Ар жағына неге жұмыстан кетіп жатыр дегенде, сол бастығым бақырып шақырып жатыр. Не болмасам күйеуім келіспей жатыр жұмысқа. Сондай-сондай сөмен тағы да ең түбіне барғанда сол зорлық-зомбылыққа алып келеді. Мысалы, қазір 11-10 сыныптағылар ентіге дайындалуым керек деп келеді. Жарайды, дайындалайық. Ал неге дайындалмай жатсың? Күшің неге жетпей жатсың? Жылап жүрмін. Ал неге жылап жүрсің? Не дегенде әкем шешемді тастап кетті. Сондай-сондай тағы да сол зорлық-зомбылыққа барып тіреледі.
Қадірменді тыңдармансыз, Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадырменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Алматы қаласы Түрксіб ауданының ішкі істер департаментінің инспекторы Бағдат Байтығұлова тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың алдын алу туралы заң қабылданған дейді.
Қазақстан Республикасының тұрмыстағы зорлық-зомбылықты алдын алу туралы заң қабылданған. Бұл заң тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың жәбірленушінің негізін анықтап, оған құқықтық көмек көрсету болып табылады. Қазір біз осы заң шыққалы тұрмыстағы зорлық-зомбылықты алдын алу туралы заңы бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Ондағы негізгі шаралар тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың зардабын шеккен жәбірленушімен жеке алдын алу профилактикалық әңгіме жүргізу болып табылады. Бірақ кей жағдайларда осы біз әңгіме профилактикалық жеке әңгіме жүргізу шарасын жүргізген уақытта кей жағдайларда оның тиімділігі де болады. Кей жағдайларда тиімсіз де болып келеді. Көп жағдайларда осы тұрмыстағы зорлық-зомбылық отбасы тұрмыстық қарым-қатынас саласында зорлық-зомбылық ол мас күйде жасалынады.
Бағдат Байтығұлова жазаны өтемес үшін құрбандардың өздері шағымдарын қайтарып алады дейді.
Қорғау нұсқамасын бұзып жатқан жағдайда осы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде көрсетілген 355-ші баптың бірінші бөлігімен жазаға тартылады. Ол жазада тек айыппұл ғана көрсетілген. Кейбір отбасына бұл айыппұл, бір отбасы болғандықтан бұл айыппұл оларға қиынырақ соғады. Жәбірленуші әйелдер сол күйеуі ғана жұмыс жасайды отбасына. Доход солдан әкеліп отырғандықтан ол айыппұлды қабылдамайды. Сондықтан ол қорғау нұсқамасын бұзған жағдайда бізге арызбен шағымданбайды көбінесе.
Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова кез келген мәселенің салдарымен емес, себептермен күресу керек деп санайды.
Зорлық-зомбылық туралы айтқанда көбінесе заң қабылдап жатырмыз, осы туралы айтып жатқан сияқтымыз. Бірақ біз оған не себеп болды? Сол себепті жоюымыз керек. Заң бойынша біз себепті емес, соңымыздан зардап шеккен адамдарға қалай көмектесеміз дейміз. Негізі әрбір мемлекетте бар. Бір жағында ол жаңағы осылай зорлық-зомбылықтың азаймай жатқанда, ол мына көбінесе әлеуметтік жағдайға байланысты. Негізі бұл қол жұмсаған балаға болсын, әйелге болсын, жаңағы кәрі адамға болсын, жаңағы мүгедекке болсын, рухани байлық, кәдімгі мына нәрсе жаман, мына нәрсе жақсы, жаман нәрсені жасау ұят дегенді біз содан айырылып бара жатырмыз. Сондықтан тәрбие азайып бара жатыр. Жаңа қол жұмсаған деген баланың кішкентай күнінен уже білу керек. Оған да ешкім қол жұмсай алмайды. Ол да ешкімге қол ешқашан да жұмсай алмайды. Садан сезімді көтеру керек адамдардың. Осы туралы біз қорықпай біріншіден ашық айтуымыз керек. Арамызда осылай қоғамда сондай жағдайлар бар. Осы ұят нәрсе деп соны қалай жоюымыз керек.
Бақыт Түменова тұрмыстағы зорлық-зомбылық туралы әлеуметтік жарнамаларды көбейту керек деген ұсыныс жасады.
Реклама деген қазір көп нәрсе ғой, телевизияның неше каналы бар. Бізде қарасаңыз, мынау осы әлеуметтік жарнама осы туралы өте аз емес, жоқ. Егер сіз қарасаңыз, мына Ресей, енді көбінесе біздің каналдардың қақ жартысы Ресейдің нені көрсетіп жатыр ғой. Әлгі жетім бала қалмасын, қарияға көмектес, уақытың болса звонда, қария адамға деп, сондай-сондай жақсы-жақсы жарнамаларды көрсетіп жатыр әлеуметтік. Бізде өзіміздің ондай жоқ.
Анна Құдиярова бұл проблеманың алдын алу үшін отбасын құрмас бұрын психологиялық көмек алу керек дейді.
Бізде енді ЗАГС деп айтамыз, ол неке қиюға барғанда біздің ресми департаментімізге 40 сағат әйелге де еркекке де 40 сағат психотерапиядан өтіп келіңдер. Екеуің барасың ба, бір-біреуден барасың ба, бәрібір. Бірақ екеуің психологиялық тұрғыдан үйлесімдісіңдер ме? Екеуің етін жақсы отбасы бола аласыңдар ма? Тапқан балаларыңа екеуің жақсы әке-шеше бола аласың ба деген сондай заң болса, мен ойлаймын бізде ерттен жаман отбасы, бақыру-шақыру, жанжал сол азаятын беді. Ал енді ажырасамын деп келгендерге мен тағы да сол 40 сағатты заң түрінде мүмкін енгізетін бедім. Сен ажырасып кетіп, бірінші үйленіп алшы, ойланып алшы. Неге ажырасып не болып жатыр? Мүмкін сол ол да мынау да екеуі де 40 сағаттан психотерапия, психоанализ өтсе, екеуі түсінетін шығар қателіктерін. Одан кейін ажырамай, бала шағасын шулатпай, екеуі тағы да тұрып кете ме ары бері. Одан кейін мысалы қылмыс қылған, біз қазір мына жерде көбінесе айтқанымыз, жәбірленушіге көмек көрсету. Бірақ неге қылмыскер көмек көрсетпеске? Қылмыскер дегеніміз ол да адам ғой, оның да жаны бар. Неге ол сол қылмысқа жетті? Неге ол жақсы көрген жұбайына қолын көтерді екен? Ол да бір психологиялық драма шығар, ол да бір травма шығар. Онымен сөйлесіп көріп, оған да жәрдем көрсету керек. Одан кейін оны тек түрмеге апарып, одан тек ақша алудан мен ойлаймын пайда жоқ. Сол түрменің орнына ақшаның орнына онымен сол жаңа психотерапияны жүргізсек, ол адамның да санасы бар. Ол адам да бірдемені түсініп, өзі қайтадан сол отбасына өзі орала ма? Сол кеншегін өзі барып жақсы жыл сөзін талып өзі қайтып алып келемі.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сірсібай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.